Prosím vás pěkně, teďka, já jsem říkal, že jsme přišli tři auta, jedno auto přišlo z jihu a dvě z Dolného Kubína. Tak to auto, které přišlo z jihu, tak je nabité samýma hvězdama, stejně tak, jak to auto, které přišli, auta, které přišli ze severu. Ale teďka bych rád odevzdal rád slovo Euke. Euka je žena, která stělesňuje Boží srdce. Vy určitě víte, že určitě víte, já musím zase po česky, že Bůh není muž. Katechismus říká, že Bůh není ani muž, ani žena, on je duch. Ježíš se stal člověkem a byl mužem, ale Bůh, otec, když řekneme otec, tak máme často představu, že Bůh je muž, ale Bůh není ani otec, není ani muž, ani žena, ale je duch. Čiže když mluvíme o Bohu jako otcovi, tak to stělesňuje, když jsme stvořili na jeho obraz, aj mužské, aj ženské atributy v jednom. A když vám teďka bude chlám Euka mluvit, tak budete vidět tu nádheru a krásu té ženské části Božího otcovského srdce. A já jsem takový, že často někdy se snažím tak potlačit trošku věci dopředu. Jedno jsem měl diecézní setkání mládeže, asi 600 lidí tam bylo, z toho 500 holek, jo. Protože na duchovní akce většinou chodí holky, a ne chlapy, a mladí muži. A z pódia zaznívaly samé mužské hlasy. A já jsem rád, že máme mužské hlasy a vzory muže a kněží a tak dále. A říkám, ale kde jsou ženy? Protože ty ženy, ty mladé holky potřebují mít ženské vzory, potřebují vidět ženy, které chodí s Bohem a potřebují se od nich inspirovat, protože muž vždycky to bude prožívat jinak, jak to prožívá žena, ten vztah s Bohem. A tak se svatý otec František to asi před rokem a půl řekl taky, když se oslavovalo výročí, 25. výročí pastorační, teda Müller s dignitátem se to jmenuje, myslím, a kněži mě asi opraví. To bylo o důstojnosti a hodnoty ženy, který byl dokument, který vydal. Tak bylo 25. výročí, tak on říká, my potřebujeme ženy zpátky do církvy, potřebujeme, aby jsme jim dali víc místa v církvi, aby se ukázala ta nádhera. On říká, já přemýšlím o církvi rád v ženském číslu, v ženském rodu, je to ta církev. To je nevěsta, která se připravuje na druhý příchod Pána. A proto je mi cí pozvat Euku tady k mikrofonu a dát jí slovo, aby pokračovala v další téme.
Tak, no po takomto představení a po takomto úvodě, no tak o tady by se vám dobře nešlo hovoriť. Ďakujem, Pálko. Takže Pálko povedal, že volám sa teda Eva, mám 36 rokov, som z západného Slovenska, tak ak dovolíte, tak ja budem hovoriť po slovensky. Ja teda až tak neovládam češtinu ako Pali. Ináč ja som ho prvýkrát teraz počula hovoriť po česky, tak prepáčte, že sme sa tam trošku v kúte smiali, ale idem to perfektne. Jo? A ja som strašne rada chodím do Čiech, ale teraz som na Morave, prepáčte. V posledných dvoch rokoch sem tak často chodíme práve s tou službou Otcovo srdce, ktorú takú ochutnávku vám tu dávame. A vždy, keď príde pozvánka, tak ja veľmi rada idem sem. Ja keď som sa obrátila, mala som 19 rokov a som raz počúvala takú reláciu o rozhlase, kde sa hovorilo o Českej republike a že ešte tam nechodí toľko ľudí do kostola ako na Slovensku. Ale to sa netýka Moravy, hej, toto je úplne iná situácia. A ja som si povedala, že ja som tak chcela slúžiť v Čechách, teda v Českej republike, hej. A Pán Boh mi to začína plniť tak posledné dva roky a preto je pre mňa cťou aj to, že môžem tu byť a že sa môžem vám tak prihovoriť. Keď sme teraz mali tú prvú časť, tú prvú prednášku, keď sme hovorili o návrate marnotratného syna, potom ste chodili na tie objatia, až ma to tak dojalo, že keď znovu a znovu vidíme to, ako sa otcová láska vylíva do srdc ľudí, a ja hovorím Palimu aj tu v týme ľuďom, že ešte iba hovorme viac o láske, že ja nechcem ísť na tú ďalšiu tému, čo mám pripravenú, že len nechajme doznieť to, čo tu tak otec začal robiť, ale pôjdeme aj na tú tému, hej, ďalej. Ale ja iba vám tak chcem tak povedať jednu vetu, ktorá sa do mňa tak veľmi hlboko vrila, ktorú som raz počula na prednáške, že Boh, Boh Otec, Pán Ježiš Duch Svätý, Boh je lepší, ako si myslíme. A že v jeho očiach sme lepší, ako si myslíme. A vám teba tak chcem povedať, vám aj sebe, že náš Boh je lepší, ako ho poznáme. Ešte zďaleka nepoznáme jeho dobrotu. A to, ako nás vidí, je oveľa, oveľa krajšie, lepšie, ako sa vidíme my, alebo ako si myslíme, že nás vidí. Tak len nech to tak zarezonuje v našich srdciach, že tá láska, ktorá sa aj pred tými pár minútami tak vylievala a prichádzali ste domov k Otcovi, že tá láska je naozaj zadarmo, že je naozaj bezpodmienečná a že ničím si ju nemusíme zaplatiť, že je tu pre nás a že nech nás len tak obmýva toto vedomie a poznanie toho, že jednoducho Boh je dobrý. A takže prejdem k tej téme, o ktorej máme hovoriť a Pavi to už tak načrtol, keď hovoril o tom staršom bratovi a mnohé z toho bude práve asi o takomto postoji aj toho staršieho brata. A Ježiš pozeral na ľudí v takých dvoch kategóriách, alebo videl dve skupiny ľudí a hovoril o ľuďoch, ktorí sú živí a ktorí sú mŕtvi. A teraz, keď hovoril o ľuďoch, ktorí sú mŕtvi, neznamená, že hovoril o fyzicky mŕtvych ľuďoch. Lebo vieme, že keď za ním prišiel ten chlapec a hovorí, že ešte nechaj, nech si pochovám otca a potom ťa budem nasledovať, tak Ježiš hovorí, nechaj mŕtvych, nech si pochovávajú mŕtvych. Čiže on asi to slovo mŕtvy myslel nejako inak. A poznáte ten známy verš Jána 3.16, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto ho verí, ale aby mal večný život. A večný život je v tom, Ježiš hovorí, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Čiže on hovorí, že sú ľudia, ktorí sú živí, poznajú Boha, Ježiša Krista a to, že sú spasení, vykúpení, že za nich položil život a sú mŕtvi, ktorí chodia po svete bez toho, aby vôbec poznali Boha, mali s ním vzťah a vôbec niečo o ňom vedeli. Hej, a v rámci tej skupiny živých ešte sú také dve podkategórie. A Ježiš hovorí o tých, ktorí majú život a o tých, ktorí majú život v hojnosti a plnosti. A to je ten známy verš z Jána 10.10. Nenechám vás, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. A ja som si našla niektoré ďalšie preklady, že aby ho mali v hojnej miere, aby ho mali hojne. Vaše české preklady tiež hovoria v hojnosti a hojne. Že môžeme byť živí, môžeme poznať Boha, môžeme dokonca aj možno tak zakusovať, že je pri nás, ale môžeme mať život a život v hojnosti. Môžeme mať život, že len tak prežívame a ideme tým životom, len aby sme sa nejako pretrepkali, alebo môžeme mať život taký prekypujúci, taký šťavnatý, taký plný farieb a jednoducho život, ktorý je v hojnosti, o ktorom Ježiš hovorí. A inými slovami, tých, ktorí život hojnosti nemajú, nazýva sirotami, a tí, ktorí život hojnosti majú, nazýva, že sú synovia a dcéry. Keď Ježiš odchádzal, tak hovorí apoštolom, nenechám vás ako siroty, prídem k vám. A teraz otázka, ako to myslel? Myslel to slovo sirota v prirodzenom zmysle? Vieme, že apoštoli mali svojich rodičov. Vieme, že Jakub a Ján mali veľmi takú proaktívnu matku. Pamätáte si ju z Evanjelia? Že išla chcela vybaviť nejaké dobré fleky pre svojich synov, že mali matku. Vieme, že mali otca Zebedeja. Neboli to siroty v prirodzenom zmysle. Čiže Ježiš hovorí, že nenechá nás ako siroty a hovorí o sirotách v duchovnom zmysle. A takže môžeme byť v otcovom dome, môžeme vedieť, že máme otca a zároveň môžeme prežívať život ako siroty, so sirotským srdcom. A čo znamená, že máme sirotské srdce? že nežijeme tak, ako by sme toho Otca mali, alebo nežijeme tak, ako by sme poznali všetky tie privilégia toho nášho synovstva a dcérstva a privilégia toho, čo máme v Otcovom dome. A všade tam, kde sme možno nezakúsili tú lásku, starostlivosť, tak máme miesto v srdci, ktoré je tým tak poznačené. Chcem sa pozrieť na niekoľko takých oblastí v našich životoch, kde môžeme žiť ako siroty a kde môžeme žiť ako synovia a dcery. Kde môžeme prežívať a kde môžeme žiť život v plnosti. A možno sa s tým budeme tak vedieť identifikovať, ale ja vás tak chcem povzbudiť, aby sme, že možno s niečím sa tak identifikujeme a že sa na seba pozrieme a povieme, že oj, áno, týka sa ma to, ale vás chcem povzbudiť, aby sme sa pozerali potom na tú pozitívnu stranu, aby sme sa pozerali na to, do čoho nás Boh Otec ako svojich synov a dcery chce dvíhať. Že aký život v plnosti je pre nás pripravený. A tak sa chcem pozrieť na prvú oblasť, a prvá oblasť je modlitba. Mala som, pred pár dňami som sa išla modliť. Mala som tú svoju chvíľku a prišla som a začala som Bohu vyznávať svoje hriechy. Len som si sadla, len som už konečne našla ten čas a už som, mala som v ten deň taký zlý pocit o seba, neviem, či to poznáte. A začala som, Evka to nepozná, hej? A ona sa vám ešte dnes prihovorí, hej, tak potom dobre počúvajte a ju nasledujte. A to prvé, čo som Bohu povedala, že prepáč mi, prepáč mi. A vtedy mi Boh Otec dal taký obraz, že videla som sa ako keby, že vchádzam do domu, že som v predsieni a on ma volá, že poď, že na stole je už večera, to bolo večer, že poď, na stole je večera, že poď, iba si sadni, vyzuj sa, vyzleč si špinavé šaty, poď sa najesť. A pri stole mi porozprávaj, ako sa máš. A spravíme si pohodičku. A potom príde čas na tie veci, ktoré si mi chcela hovoriť už v predsieni. Viete, my niekedy prichádzame k Bohu a sme ešte len v predsieni a už na ňo kričíme svoje hriechy a zlyhania. A pritom on iba chce povedať, že vyzuj sa, bol ťažký deň, vyzleč si špinavé šaty a poď sa najesť, lebo si hladný. A v tom sa odráža aj to Božie materské srdce, hej? Že mami, vy to poznáte. Hej, že takto čakajte deti doma, nie? Či? Na Morave? Určite. To pohostili, tie vaše koláčiky, však my to poznáme. A že poď sa najesť a povedz mi, ako sa máš. A povedz mi, aký bol deň. A iba si oddychni najskôr. A keď si oddychneš, tak dobre, poď sa porozprávať aj o tých ťažkých veciach, ktoré ťa ťažia a ktoré mi chceš povedať, že toto je Boh. Že ako vyzerá naša modlitba? Modlitba siroty je zameraná na Božiu ruku. Bože, správ pre mňa toto. Bože, daj mi toto. Modlitba syna a céry je zameraná na Božiu tvár. Bože, stačí mi iba pozerať sa na teba, stačí mi mať len s tebou vzťah. A to, že mi dáš dobré veci, ja viem, že to príde, ale ja hľadám tvoj úsmev. Ja hľadám slova, ktoré mi chceš povedať. Hej, že modlíme sa tak, že daj mi toto, alebo tu som a pozerám na teba. A potom modlitba siroty je taká, že prosí, keď je slušná, tak aj poďakuje. Hej, že ďakujeme v modlitbe. A modlitba syna a dcery je, ako Majka povedala, je modlitba odpočinku. Že ty prídeš a odpočívaš pri otcovi. Niekedy možno ani nič nepovieš. Niekedy možno netreba, že len prídeš a si. Že keď je láska hlboká, niekedy ani slova netreba. Vy to poznáte? Zalúbený, hej? Alebo aj manželia. Že čím je láska hlbšia, tým menej slov treba. Prečo sa smejete? Sirota prichádza k Bohu a hovorí, ochráň ma pred ťažkosťami, zachráň ma, zle je, trasie sa strachom, je zle. Toto mi hrozí, tu je nebezpečenstvo. A keď aj nie je, tak už ho tam vidí, hej? A syn a dcéra je napísané v Žalme 84, že pôjdu údolím plaču a zmenia ho na radosť. Že tvoje okolnosti, ktoré sú ťažké, to svojim synovským a dcerským postojom zmeníš na radosť. A sirota sa modlí o to, aby Boh zmenil okolnosti jej života a syn a dcera sa modlia, zmeň moje srdce a potom budem okolnosti života vnímať inak. Viete, častokrát sa to deje, alebo väčšinou sa to deje tak, že Boh nezmení okolnosti, v ktorých žijeme, ale pozýva nás, aby sme zmenili srdce a aby sme zmenili pohľad a postoj k tým okolnostiam. A keď sa zmení naše srdce, tak aj okolnosti budeme prežívať inak. A toto je taký pálkov tip, ja ho poviem, že sirota sa modlí, daj mi aspoň môj chlieb každodenný. Sa modlíme v Otče náš, chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A modlitba siroty, ten postoj je, že daj mi aspoň ten chlieb, aspoň niečo na prežitie, aspoň aby som neumrela od hladu. A syn a dcera hovoria, prosia o chlieb každodenný, hovorí chlieb náš každodenný, daj mi dnes. Ale prečo mi dávaš toľko chleba, vedia, nie som pekáreň, aby som to roznášala po všetkých obchodoch. Lepšie to funguje, keď to hovorí Pali. Hej, chápete ten rozdiel? Hej, že to srdce syna a srdce dcery reaguje inak na tých situáciách na otca. A keď sa pozrieme na vzťahy, vo vzťahoch medziľudských, sirota sa snaží robiť veci sama a súťaží s inými. Hej, ja to dokážem sám, ja to musím urobiť sám, ja som najlepší. Synovia a dcery vedia robiť veci spolu, lebo necítia konkurenciu, lebo vedia, že sa navzájom dopĺňajú a že sa navzájom potrebujú. Sirota sa stará len o svoje potreby a má strach, aby boli naplnené. A syn a dcera sa stará o Božie kráľovstvo, o otcov biznis a nemá strach. Hej, že ja sa starám o hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Nemusíme sa strachovať, či budeme mať dostatok, keď vieme, že máme otca, ktorý sa o nás stará. Sirota je konzumentom darov a starostlivosti. Že daj. Daj mi hento. Chcem pre seba, chcem, potrebujem, daj. A syn a dcera spoznáva otcovú lásku cez dobré veci, ktoré dostáva. A viete, Boh je dobrý, keď dáva, ale Boh je dobrý, keď nedáva. Boh je vždy dobrý. A to, ako ho vidíme, to, ako ho vnímame, nezávisí od toho, či dostávame to, čo chceme. A ja chcem pozdieľať také svedectvo z môjho života, že stalo sa mi párkrát v mojom živote, keď som bola vo finančných ťažkostiach. A stalo sa mi párkrát, že Boh urobil fakt zázrak. Že som potrebovala zaplatiť nájomné a deň predtým som ešte nemala dostatok peňazí na účte. A ja som mala, že Bože, ja viem, že spravíš zázrak. A ja vyhlasujem, že ty si pánom nad mojimi peniazmi, ty sa o mňa staráš, ty vieš, že to potrebujem, ty mi pošleš. A ako som sa takto pomodlila, otvorím účet a zrazu vidím peniaze. A mohla som zaplatiť nájom, ktorý som potrebovala. Zázrak na poslednú chvíľu. Stalo sa mi to viackrát. A potom sa mi stala tá istá situácia o nejaký čas. A tiež mala som zaplatiť nájomné a neviem čo všetko. A Bože, ja viem, že sa o mňa postaráš. Bože, ja viem, že ty vieš, čo potrebujem. A už som to poznala z minulosti, že veterý si sa postaral, postaráš sa aj teraz. A znovu otváram ten účet predposledný deň a nič. A otváram ten účet posledný deň a nič. A nestal sa zázrak. A teraz čo? Boh nie je dobrý? Boh nie je dobrý otec? Za týchto okolností? Keď spievame v tej piesni, neviem, či je vy na Slovensku, tu, my na Slovensku spievame, že máš právo dať aj vziať. Je Boh dobrý len vtedy, keď splní naše predstavy. A srdce syna a dcery vie, že Boh je dobrý vždy. A že keď sa veci nevyvíjajú podľa našich predstav, tak asi nás tým niečo chce naučiť. A mňa s tým chcel niečo naučiť. A v oblasti služby, my sme tu, viem, že ste tu viacerí z lídry, alebo teda slúžite v spoločenstvách, vo farnostiach, čiže viete, čo znamená oblasť služby. A aj v tomto my môžeme fungovať ako siroty. Že my slúžime Bohu, budujeme Božie kráľovstvo a môžeme to robiť úplne s postojmi, ktoré nemajú so synovstvom a dcérstvom nič spoločné. A teda aj v tých našich spoločných službách siroty na seba žiarlia a chcú to, čo tam má ten druhý a napodobňujú sa. Ja neviem, či poznáte to, že sa vám páči to pomazanie, ktoré je na bratovi a sestre. A že vy také nemáte a on keď sa za niekoho pomodlí, tak sa niečo stane a vy keď sa pomodlíte, tak sa vám zdá, že nič. On tak dobre rozpráva a vy vlastne dobre nerozprávate a prečo on to má, ja to nemám. A že si tak závidíme. Ja teda neviem, akože ja s tým problém som mala a trošku aj mám, tak ja neviem, že či ešte niekto sa to s tým stotožňuje. Ja neviem, prečo. Dobre, ma zobrali. Boh je dobrý. A synovia a dcery vedia, kto sú a nepotrebujú byť ako niekto iný. Raz mi tak Pán Boh povedal, že keď tvoja sestra, tvoj brat je požehnaný a má v niečom hojnosť aj v pomazaní, v čomkoľvek, čom vyniká, to neznamená, že ty si ukrátená. Hej? Že to nie je taký balans, že tam pridám, to znamená, že to musím ubrať. Ale že ty máš jedno a on má druhé a že navzájom vytvárame to telo, ktoré sa potrebuje. A je požehnaný otcov dom, že ja keď sa teším z toho, že moja sestra, môj brat je požehnaný, to znamená, že požehnaný je otcov dom, hej? My sme všetci v otcovom dome. A keď tebe sa darí, tak má z toho prospech celý otcov dom, a teda aj ja, hej? Siroty chcú znamenia, aby získali vieru. Daj mi znamenie a ja ti uverím. Syn a dcéra majú vieru a preto sa dejú znamenia. A z tej viery robia znamenia. Sirota chce moc, aby ju použila pre seba. Syn a dcéra vedia, že má toľko moci, koľko jej otec verí. A viete, ten mladší brat z podobenstva sa rozhodol pre dedičstvo otcovo a rozhodol sa, že nechce vzťah. On povedal otcovi, že odchádza z domu. To znamená, že sa rozhodol proti vzťahu s otcom a vybral si dedičstvo. My sme pozvaní vybrať si vzťah. A so vzťahom príde dedičstvo. Keď sa rozhodneme pre vzťah s otcom, tak nám postupne bude odovzdávať dedičstvo, ktoré nám ako jeho deťom patrí. A možno nám to dedičstvo, tú moc, autoritu, čokoľvek si pod tým predstavíme, nedá hneď, ale vtedy a tak, ako to bude dobré pre nás. Sirote pôsobí radosť, že sa jej podávajú démoni, že rastú počty v spoločenstve, že sa jej darí v službe. Synovi spôsobuje radosť, že robí radosť otcovi. A ešte jedno svedectvo z môjho života. My fungujeme v jednom meste, Zlaté Moravce sa to volá. Roky, rokuce sme sa tam tak snažili rozbehnúť také chválové stretnutia. Teraz sa nám to už po nejakých 10 rokoch sa nám podarilo prísť nejakému prielomu a že nám asi toľkoto ľudí takto chodí na chváli a dlho sme sa snažili, modlili sme sa, boli frustrovaní, išlo to veľmi ťažko, ale vďaka Bohu prišiel ten prielom. A vo vedľajšom meste si oni len tak z ničoho nič zorganizujú chvály, hej? A dopadne im to úplne perfektne, hej? A povedeš, budeme to robiť pravidelne a som, že to nie je fér, že my sme sa tu vymodlili, vypostili, prišlo to konečne a oni len tak, že A takto by bolo reagovala sirota vo mne. Našťastie teda už som pomaličky na tej ceste k cerstvu. A v tomto meste je teda moja veľmi dobrá priateľka, ktorá je v našom týme. Teda nie je tu, ale... A ona ma stretla, mi to rozprávala, mali sme chváli a budem mať znovu. A ja hovorím, že vieš čo, Monika? Že ja vám žehnám, aby ste mali viac, ako máme my. Ja vám žehnám, aby sa vám išlo ľahšie, aby ste nemuseli bojovať boje, ktoré sme vybojovali my. A ja vám žehnám, aby to bolo lepšie u vás, ako je to u nás. A viete prečo? Lebo my nie sme konkurencia, ale jednoducho, keď bude požehnané to mesto, a nie možno viac ako naše, tak celý Boží dom bude požehnaný. My budeme mať z toho tiež prospech, že oni sú tam požehnaní. Chápete to, že nie sme konkurencia, ale že keď sa navzájom žehnáme, my z toho dostávame. A že toto je ten synovský a dcerský postoj. A to je to, že sirota kladie dôraz na seba, ja hľadám Boha, ja chcem slúžiť, ja chcem dedičstvo, syn a dcera pozerajú, Boh hľadá mňa. Boh chce slúžiť mne, Boh mi chce dať dedičstvo. A... Ja tu mám takých mojich vzácnych priateľov z nášho Father's Heart týmu. A my sme sa dohodli teda, že tiež sa tak prestriedame vo svedectvách, takže neviem, kto by chcel ísť. A super, to je Matej. Matej je skvelý Boží muž. Má 4 deti. Dobre počúvajte, čo bude hovoriť.
Tak ja vám poviem také svedectvo, alebo trošku tak z môjho takého sirotského života. Ja som sa obrátil nejaké 17, 18. Pán Boh sa dosť rýchlo vysporiadal s takým mojim dvojtvárnym životom, ktorý som žil katolickým. A v rámci katolíckej cirkvi som stále katolík, aby sme to nejak inak nechápali. Prebehol v takom kontexte spoločenstva a pomerne rýchlo bol vedúcim toho spoločenstva a kde vlastne som tak prišiel k Pánovi viac. Keďže mám 4 deti, tak a vyzerám stále dosť mlado, tak som sa... Minule sme boli na Father's Heart a niekto ku mne prišiel, sme sedeli s niekým za stolom a sa ma pýtal, že a ty kde študuješ? A ja už som 10 rokov, či koľko po škole. Po vysokej. A bolo to v takomto období moje skore 20. roky. Už som mal, myslím, syna, možno aj toho druhého na ceste. A boli sme na nejakej víkendovke so spoločenstvom a ja som bol úplne dole. To tak hovoríme u nás, že som dole. A že som bol taký v miernej depresii, alebo možno aj vo vážnej, lebo sa ma ľudia z mojho spoločenstva pýtali a vtedy to fakt ešte nezvykli robiť, že počuj, nechceš modlitbu? Že vyzeráš zle. Ja som vtedy prežíval niečo také, že Bože, že ja tu síce vediem spoločenstvo, ale že ja som absolútne není nasledovania hodný. Ja som bol dosť veľký súťaživec a stále mi to ostalo vo futbale, ale v tých ostatných oblastiach môjho života dúfam, že už sa tak mi zmekčuje srdce, ale že som naozaj veľa súťažil a že dokonca v rámci mojich teenage rokov som bol v scoutingu na starosti chalaňov a zaviedol sa tam taký pojem v našom oddiele, že Ogarová skratka, moja prezivka je Ogar, a to bolo kvôli tomu, že vždy, keď boli nejaké výlety, tak s to svojou družinou som chcel byť prvý na mieste a vždy som vymyslel nejakú skratku na mape, ale väčšinou to bolo katastrofálne, boli sme poslední, ale hnal som ich proste cestami, necestami. Niečo podobné som žil aj v spoločenstve, že tak mnou lomcovalo, keď som videl, že niekto sa nepripravuje tak ako ja na veci a proste mu to ide ľahšie a tak ďalej. No ale na tej víkendovke toho nášho spoločenstva to na mňa tak doľahlo a som si taká tá realita a pravda. Naša jedna taká veľmi mladá členka, mala asi pol roka v Pánovi, tak cítila takú potrebu a hovorila na tej víkendovke takú prednášku, že život v pravde a mňa už len keď som počul, že o čom bude hovoriť, tak ma to pritlačilo k zemi. A vlastne som si tak uvedomil, tak v pravde mi Boh dal takú milosť uvedomiť, že fakt nežijem proste tak blízko pri ňom, že sa tu o niečo snažím, ale že to je také z mojich síl. Že zažil som také niečo, že to je z mojich síl. A špeciálne som to prežíval práve v tej oblasti modlitby, lebo som sa v podstate, ako nemal som taký ten čas s Pánom na pravidelnej báze. Veľakrát som sa o to pokúsil, veľa všelijakých systémov a metód som si skúšal a nikdy to nefungovalo. No a ja som ten večer, keď som bol teda úplne najviac dole, som tak vyšiel k takému rybníku a tam som Bohu povedal iba, že, alebo som tak na neho zakričal, že Bože, končí, že teraz to už je na tebe. A naozaj som proste tak, že bola to taká modlitba z hĺbky môjho srdca a od toho dňa, alebo od toho týždňa sa mi zrazu začal modliť môj život s Pánom taký, v takej tej komórke. A naozaj som dostal milosť modlitby a to bolo to také miesto, kde som častokrát len proste prišiel. Ja som si proste nejakým spôsobom dostal tú milosť, že som si nastavoval o hodinu skôr budík, než som potreboval. A proste som sa len doplazil do tej izby, kde som sa modlil. A niekedy som naozaj len tak bol pred ním a nič som nerobil. Ale on mi tak začal meniť srdce. A ľudia mi začali hovoriť, že počuj, Jogar, že ty si nejaký iný. A že tebe nejak mekne srdce. Takže to bol taký môj... sirotský život, že taký ten súťaživý život, kedy som tak nevedel tak si užiť také požehnanie iných ľudí a že v niečom musela prísť taká bolesť, alebo proste taká tá realita, také to uvedomenie si, že som v prúšvihu. A z tej bolesti, keď som zavolal na Pána, tak on sa naozaj zmiloval a si ma tak sám pritiahol. Dobre, a teraz neviem, čo... Okej, ešte asi bude Čo? Hey? A ešte vám chcem povedať o mojich deťoch. Dvoch. Keď sme sa myšli, tak sme sa tak trochu modlili, že čo mám povedať. A to je taký úplne opačný pohľad. Že moje deti ma naozaj naučili, alebo že vďaka mojim deťom a cez moje deti ma Boh učil, že ako na mňa naozaj hľadíš. Ja som mal naozaj ten postoj siroty, ktorý v takom nejakom strachu v srdci sa snažil proste prísť pred Boha s niečím v rukách. A potom sa mi narodili deti, najprv dva synovia, dve dcery. Moje deti ma začali učiť, že otec sa na mňa pozerá úplne inač, než to, čo som mal nejako v srdci, alebo než som ja k nemu pristupoval. A poviem o dvoch. Prvá, teda Tobiáš, je môj druhý syn a s ním sa mi viackrát stalo taká situácia, že on je taký najcholerickejšie naše dieťa, že strašne vie vybuchnúť, také decibely dáva, že naozaj to je ako, že náročné, keď je v takom tom svojom amoku. A proste zachytil som, že decka sa niekde v izbe kopčia, tak som za nimi došiel, zistil som, že nejakým spôsobom ubližil svoje dcere svoje sestre. A tak som hovoril, že Tobias, že si je ublížil, že prosím ťa, že si silnejší, nemôžeš používať násilie na ňu. A on proste, ako, jak ho tak premkla taká bolesť nad tým, že naozaj ako ublížil tej svojej sestre, tak sa mi hodil do náručia. A vlastne tam som si ho tak postiskal a povedal som, mám ťa rád, Tobino, že dáš to, na budúce sa budeš vej ovládnuť. ako mňa sa to dotýkalo. Mňa sa to dotýkalo v tom, že takto zareagoval. A keď som, ja som videl, že čo to robí s mojim srdcom a cez to ma tak Boh učil, že pozri sa, že toto, čo teraz prežívaš voči tomu svojemu synovi, že to je presne to, čo prežívam ja, že ty keď si mu hovoril, že prosím ťa, nemastiť tú svoju dceru, svoju sestru, tak si mu to nehovoril kvôli tomu, že alebo že nepoužívaj, nezneužívaj to, že si silnejšia, nič v tvojom srdci nebolo v takom, že ty ho nemáš menej rád a že bolo úplne v poriadku, keď potom ako spravil nejaký prúšvih, tak sa pri tebe utišil, lebo si to sám uvedomil, že spravil prúšvih a že bolo úplne v poriadku, že sa pri tebe utišil a ty si bol rád, že takto reagoval a že ja som rád, keď takto reaguješ, že keď po svojom vlastnom prúšvihu, teraz ma počujete konečne, že keď po svojom vlastnom prúšvihu sa proste utekáš ku mne namiesto toho, aby si utekal odo mňa. No a druhá dcera je Juditka, teda druhé dieťa, o ktorom chcem povedať, je Juditka, to je moja tretie dieťa, čiže tá staršia dcera. No a ona už od to z malého dieťaťa, v podstate hneď, ak sa naučila rozprávať, chcela odo mňa, aby sa teraz začala to odo mňa vyžadovať, že aby som ju po kúpeli alebo po sprche zobral ako bábetko a odniesol ju ako bábetko, sme ho zabali do županu alebo do úteraku zamotali a odniesol ju ako bábetko do izby, kde sa potom oblekla do pyžama. A niekedy mi to vybehla, keď som ja neviem, v kuchyni niečo čítal, tak niekedy vyskočila z tej vane, hodila sa do župana, pribehla ku mne, mokré nohy. A ocko, chcem, aby si ma odniesol ako bábetku. A tak som ju dobral a vytvoril sa nám z toho taký úplný rituál, že s ňou robím somariny, že ju chytím zo spodu toho župana, tak držím za jednu ruku, dole hlavou, potom ju rozhúpem a hodím do postele. Ako také baraní dielko. A že vyslovene si po to chodí, že vždy keď som, no dneska to nebudem mať, ale vždy keď som doma a ona sa kúpe, tak proste ju nosím ako bábetko a už není bábetko, už má 6 rokov, je už ťažšia, to jednou rukou ju držať dole hlavou, už to je také riskantné, ale ešte stále to dávame. No ale že v tomto ma otec učil, že naozaj, že moja dcera za mnou chodí proste, lebo so mnou niečo, zažíva niečo dobré, nič odo mňa nepotrebuje nejaké fyzické, materiálne, alebo neviem čo, ale proste si chce len užiť ten náš otcovsko-cerovský čas a že takýto je náš otec, že môžem za ním chodiť a on sa s nami hrá a on nám naozaj robí radosť, robí nám dobré veci a tie všelijaké triky, čo som s ňou začal vyvádzať, tak to bolo ako môj nápad, hej, že ona chcela proste byť len pritulená, ale sa jej to páči proste, tie nové veci, ktoré vnášame do toho odnesenia sa ako bábetko. A keď niekedy som naozaj, zažil som takú situáciu, že som si čítal noviny, niečo proste zaujímavé a ona pribehla, ocko, s tými mokrými nohami, ocko, zoberieš ma ako bábetko, tomu sa nedá odolať, hej. A keď v mojom srdci je toto, že to neviem ustať a proste, že musím ten, že proste, to zo mňa tríští, hej, a ja som človek, že o čo viac je to v otcovskom srdci, hej. Že o čo viac on tak čaká a tak čaká na ten čas s tebou, aby si za ním došiel a nie s nejakými plnými rukami, ale len kvôli tomu, že proste chceš mať čas s ním, alebo keď spravíš blbosť, tak nie s nejakou obetou a s nejakým, chápete, že nie je nejak takto sklonený, a pohľad dole, ale proste sa mu vrhni do náručia. Takže toľko som.
super to Ogar pripravil ten čas teraz, že poďme to spraviť. Hej, že poďme teraz ako tie jeho deti, že poďme za otcom. Lebo ak sme sa aj identifikovali v tých sirotských postojoch, tak koreň je len buď strach, alebo to, že nevieme, kto sme. A odpoveď na to je, že dokonalá láska vyháňa strach. Takže ak sme sa v tom identifikovali, jediná odpoveď je láska. Takže poďme sa hodiť do tej náruče. Ak to chcete, tak skúste spraviť nejaký vonkajší prejav toho. Možno, že postavte sa, kto chcete. Kto chcete opustiť ten sirotský stál a rozhodnúť sa mať postoj syna a dcery a prísť iba k Bohu a povedať, že naozaj potrebujem tvoju lásku. Že bez ničoho, s prázdnymi rukami, len ako ten chalan v tom vozíku, na tom videu, že len sa nechať potiahnuť. Tak ak to chcete povedať Bohu, že fakt ťa potrebujem tvoju lásku viac, tak urobte to gesto a postavte sa a budeme sa modliť. Otec, tak ty nás tu vidíš, že sme tu všetci postavení pred tebou, že sme hladní po tvojej láske, že ešte stále ju nepoznáme a stále ju máme málo. A tak ti iba chceme povedať, že ťa potrebujeme a že chceme k tebe prísť ako deti, ktoré majú voľný prístup k tebe kedykoľvek. Že vieme, že pri tebe je bezpečie a môžeme prísť taký, aký sme. Nemusíme sa teraz nejako zmeniť alebo hrať na niečo iné, ale prísť taký, aký sme. Že ty sa už nevieš dočkať. A iba ti hovoríme, že posaď nás do toho člna a ty nás ťahaj. Že my sa sami nevieme potiahnuť. Že my sme slabí, že nemáme na to silu a nechceme tú silu hľadať v sebe. Ale chceme ju hľadať v tebe. Chceme zažiť, čo znamená, že ty si silný a my sme slabí a necháme sa tebou viesť. Otec, príď so svojou láskou na tie miesta v našich srdciach, ktoré sú prázdne, ktoré nikdy lásku nezažili. Kde sme tak strádali a tak veľmi túžili počuť, mám ťa rád, mám ťa rada. Kde sme tak veľmi túžili po objati. Kde sme tak veľmi túžili iba sa schúliť, že sme tu náruž nikdy nemali. Príď so svojou uzdravujúcou láskou do týchto miest v našich srdciach. Teraz. Objími nás svojou náručou. Nech zakúsime teplo. Nech dotankujeme úplne tú lásku, ktorá nám chýbala a chýba. To vieš spraviť teraz. Modlím sa, aby si to robila, aj keď prídeme domov. Každý deň. Keď prídeme k tebe. Aby sme iba nasávali tvoju lásku pri tebe. Taký, aký sme, že v tvojich očiach sme dobrí. Lepší, ako si myslíme. Požehnaj nás, požehnaj mojich bratov a sestry tento večer.
Znakom toho, že patríš do kráľovej rodiny. Preto na omši tej najvznešenejší postoj je stáť. Lebo pred kráľom mohli stáť iba jeho rodina. Všetci ostatní museli padať na tvár. Všetci sluhovia, meštania, ale iba kráľová rodina mohla stáť. To, že teraz môžeš stáť pred svojim Bohom, príjmi ako identitu, ktorú ti Boh dnes dáva. Že môžeš stáť pred svojim Bohom. Že sa nemusíš krčiť. Že On je ten, ktorý ti dvíha bradu. A hovorí, pozeraj do mojich očí. A druhá vec je to, že niekedy v Božom kráľovstve zvíťaziť znamená vzdať sa. Tak sa prestaň snažiť teraz zvíťaziť a len sa vzdaj. Len stoj v pravde, tak ako Ogar rozprával. Len z hĺbky srdca povedz, ja končím. By ty si mohol začať. Ťahni ma a ja pobežím za tebou. Stoj pred svojim Bohom. Dávaj sa. Prijímaj milosť za milosťou. Nesmeš sa niečo zaslúžiť.
Každý nový deň, každé nové ráno, už sa netráp. Vyspomínaj udalosti dávne. Moje áno bude navždy áno, ja som odpustil, zabudol. Všetko tvorím nové. Využi každý nový deň, každé nové ráno, už sa netráp. Nespomínaj udalosti dávne. Moje áno bude navždy áno, ja som odpustil, zabudol. Všetko tvorím nové, všetko tvorím nové. všetko tvorím nové. Všetko tvorím nové. Všetko tvorím nové. Rozprestri krídla a leď. Si pripravený letieť. Rozprestri krídla a leď. Si pripravená letieť.
Amen. Čas nám vypršel a věřím, že to byla ochutnávka toho, co má Bůh pro vás připravené. A jestli byste někdy chtěli jít a absolvovat celý ten kurz od svého srdce, tak Euka vám teďka promítne jeden slide, kde vám dá dátumy od kurzu od svého srdce v České republice. Na katolické charizmatické konferenci v Brně jste byli tento rok někdo? Tam byl Jeff Caldwell, bylo to dobré, tak to byla taky taková dobrá ochutnávka.
Že Jeff bude dvakrát túto jeseň tu u vás v Českej republike a až sa podarí dať ten slide, tak 21. až 23. októbra v Brne bude Žína, 10. hej, bude konferencia v Brne, neviem presne kde, ale je tam kontakt, kde sa dá prihlásiť. A potom hneď následne, to bude taká tak trojdňové, potom hneď následne v Hejniciach 25 až 40 žien bude celý seminár s Jeffom a takisto v Želive 20. až 25. listopad. A sú tam mailové adresy, kde sa dá prihlásiť, ale možno jednoduchšie je, že je tam stránka www.fathersheart-europe.com. To je stránka Jeffa Scoldwella a tam všetky tieto termíny aj kontakty nájdete. Že Fathers House Europe, čiže Otcov dom Európa, fathershouseeurope.com. Na Slovensku máme stránku www.seminarotcovosrdce.sk. Tam nájdete všetky slovenské termíny. Na Slovensko chodí Jeff približne 2 až 3 krát do roka, ale okrem toho k nám chodí manželský pár Robert a Vicky de Hoxar, ktorí robia množstvo týchto seminárov počas roka a všetky termíny nájdete a informácie na tej stránke. Napríklad v Rodinkove bývame veľmi často v Belúských Slatinách, čo myslím, že nie je veľmi ďaleko odtiaľto. Takže ak ste ochutnali a vám to fakt chutilo a chcete dopriať svojmu srdcu čas na spracovávanie všetkých týchto vecí, tak vám fakt odporúčame vyhradiť si čas a celý týždeň to absolvovať. Takže ďakujeme.
Jedno krátke mi svedectvo. Naposledy teďka byl seminář v Rodinkově, toto Centrum pro rodinu žijanské diecezy a byl pro bohoslovce s biskupem, tam přišli spolu a oni tam měli pracovat normálně jakože v rámci nějaké duchovní, či měli mít jednu přednášku a potom měli celý den pracovat. Ale řekli, že udělají teda po první přednášce hlasování, jestli chcou celý seminář, nebo chcou jenom jednu přednášku denně a pak pracovat. A po prvním hlasování to bylo, že 33 za a 3 proti, takže měli plný seminář, otec biskup seděl na tom celým semináři, pozbuzoval ty hochy, že běžte dopředu a běžte teda asi pro modlitbu. A potom řekl, že tento kurz musíme schválit s biskupskou konferencí na Slovensku, aby toto musí tímto projít úplně, to musí, tak byl z toho dojatý, takže opravdu vidíme, jaké dobré ovoce to přináší, když lidé si dokáží otevřít pro Boží lásku, jak to zázraky dělá v lidských srdcích. Bohu díky, že jste přišli a odezdávám slovo do studia.